era berean sareak 10 urte bete ditu. Eusko Jaurlaritzaren ekimenez ipinieben martxan, tratu bardintasunean eta diskriminazio ezean lan egiteko. Baina horretan, estabil Jaurlaritza dakarrik, alkarte askogaz lanean lankibetzan dabilelako. Zehar refuxatuak, Guruze Gorria, Zidarte, Zitek Komisiones Obreras, Bizkaia, Errespetuz, Kaledor Kaliko, Neripen, Anitzak, Amuge, Bizigai, Azifugi, Geitu eta SOS arrazakeriagaz bai bainepein. Edo zein eratako diskriminazioari aurre egitea da asmoa, eta alkarte horretariko batera joko dugu, SOS arrazakeriara joko dugu geugaz Mikel Maskiaran daukagu eta eraberean, zari honetaz berba egiteko. Mikel, egunon?
Bai, egunon.
10 urte honen balantze ofizialik egin dozue?
Bai, orain dela aste pare bat ospatzen egon ginen, bai, 10 urte hauek. Bueno, pasa dira eta bai, bueno, egin dugu, gure osnarketa, gure balantzea, ba, ze izan den 10 urte hauek aholku ebarkatu. Era berean sare hau, Eusko Jaurlaritzatik sortuta, ba, orain dela hori, bai, 10 urte. Uh-huh.
Eta zein da balantze orokorra hori? Gainetik baino ez bada da?
Ba, orokorrean positiboa. Positiboa zeren diskriminazioa ez da erresa kudeatu. Azken finean ez dago konparaketa bat egiteagatik, ez da atzerritartasun arazoak edo atzerritartasun legea esaten du bete beharrak kumplitu behar dira eta ez badezu kumplitzen, ba hor daukazu arazo bat. Diskriminazioa beste gauza bat da. Jakitean noiz nola eta nola sortzen dira olako gauzak, ba ez da gauza bat erresa. Gaur egun bai dago sortuta eta bai dago jarrita edozein politikoaren agendan diskriminazioa, arrazismoa eta bar. Orain dela 10 urte, ba bueno, sortu zen hau. Eta hor daukagu sortu zenean arlo politikotik edo gobernu batetik sortutako olako iniziatiba bat oso gutxi zeude sortu zenean. Orain gaur egun bai badaukagu beste gauza batzuk, beste komunidade tik, beste gobernuak eta bar, bueno, positiboa da zeren jaio zenean gauza berria zen eta bueno, ba bizia ere ba eta bueno, zea giro politikoa baita ere esaten dizu beharrezkoa denik olako iniziatiba bat, olako sare bat diskriminazioa ba bueno, burrukatzeko eta aurre egiteko.
Bazterketak, diskriminazioak era askotakoak esan leikez, eta era berean, sarea berabe oso zabala da, ez da?
Bai, bai, eta hori da beste gauza bat, bueno, ba, kontuan hartzeko, hor gaude erakunde zuk esan dezuna, aipatu dezun erakundeak, eta hiru arlotan bakoitza, ijitu herria, orientazio sexuala, edo identitatea, eta arrazismoa. Baina erakunde bakoitza ez du bere kasuak hartzen, hau da, ez da Gipuzkoako SOS arrazakeria bakarrik kudeatzen du arrazismoarekin zerikusirik dituzten kasuak, baizik eta edozein kasua etortzen denean guk atenditu egiten dugu. Orduan, hau nire ustez ere beste ezaugarri bat kontuan hartzeko da, zeren bakoitza, bueno, azken finean, eta denok ikasten dugu. Guk jakingo dugu, edo bueno, gure arloa izango da arrazismoa, baina gure ondoan izatea, gure lankideak, ba, bueno, landu egiten dutela, ba, orientazio sexuala, bada, ba, baloratzeko gauza bat, zeren azken finean eta denak ikasten dugu.
Eta zein da izan, era berean, sariaren lan egiteko modua, zein da funtzionamentua? Zeuen gana salaketaren bat, edo kejaren bat, aligatzen dalean, edo ze mekanismo jarretzen da martxan?
Bai, bueno, ba, da sare bat, ez? Sare hori dago osatuta, ba, erakundeekin, eta erakunde batera, ba, etortzen da batek salatzeko kasu bat, era, diskriminazio bat jaso du, edo hala pentsatzen du, eta orduan, ba, joaten da erakunde batera salatzeko. Hor, ba, hartzen diote bere salaketa, eta segunta nola den, engero, pues, daukagu nola bai, batzorde bat, ez? Ba, komentatzeko ze estrategia izan daiteke oberena aurre egiteko bere kasua. Hola izaten da, oso flexibleak gara, eta baita ere, eta hau da, agian baita beste gauza bat, esa desberdina da gola beste erakun, bueno, beste sarekin edo beharrezkoa baldin bada, ba, guk ere eramaten ditugu epaitegira, osea, hau da, aukera hori dago ere, ba, salatzen denean nolako kasu bat, eta bueno, ba, beharrezkoa baldin bada, pues, guk joaten gara epaitegira, eta akompainamentu edo hori ere, pues, egiten da sarea.
Esan duzu hor, batzordea bazartzen dela, eta hor, ba, bueno, estrategia segidu, eta erabakitzen dela,
bai.
Batzordea, ez dakit, tarteka marteka, maiztasun jakin bategaz batzartzen da, kasuren batzu da, kasu zenean komentatzeko, edo zelan egiten da,
eh? Bueno, bai, ez, bueno, bai, guk egiten dugu gure bilerak, baina, beno, olako kasuak normalean, za, erantzun bat behar du bere ala, orduan, bueno, ba, e-maila, telefonoa, ba, bueno, komunikatzen dugu eta saiatzen gara, ba, bere ala erantzun bat ematea.
Claro. Bai, gaur egun egia esan, ba, bide asko dagoz bat egiteko eta alkarregaz konektauta goteko, ez da?
Bai, bai, hori da, hori da, bai.
Eta zein da, era berean, salera joten dagoen jentearen perfila, edo badaukazu egitxiko era bera eginda?
Bueno, urtero egiten da memoria bat, adibidez, eta joan zan urtean egindako memoriarekin, bueno, joan zan urtean ez barkatu 2023ko memoriarekin, erdia baino gehiago emakumeak dira, gazteak, gehienak, ze normalean eta hiru arlo hauek, ez, konparatuz, normalean, eta hau da, datu bat ere ateratzen da Estatu Espainolean edo beste txostenetan, arrazismoarekin zer ikusirik dituzten asuntoak izaten dira gehienak, gero, ba, LGTI fobiarekin ere, eta hemen, bueno, azken urte hauetan ala izan dira ere zifrak edo estadistika, ez? Normalean hori izaten da perfila.
Eta jakina, bakotxak, segunda zelako diskriminazioa da bazterketa bizi izan dauen, ba, arlo horretako alkartera joko dauke jeaga, segurutik, ez?
Bai, bai, hori da, bai. Gainan, kontuan hartu behar da, oza, diskriminazioaren mundu hau, batzutan batek jasotzen du diskriminazio ekintza bat, edo, eta teorian, edo, bueno, ez du gauza asko, oza, ez da beste munduko gauza bat, baina kontuan hartu behar da, bere barnean, nola sentitu du, osea, nola jaso du hori eta nola eramaten du. Hau da ere beste gauza bat baloratzeko. Osea, juizio bate, bueno, epaitegi batean izango da delito leve edo, baina bere barnean nola sentitu duen, hau da oso importantea da. Orduan, ez da bakarrik jaso denuntzia edo salaketa bat, baizik eta bere bueno, empatia izan behar dugu egiten duten salaketarekin, haiekin egon behar dira, egon behar gara, bueno, oza, da lan bat, ez dala bakarri jaso salaketa bat, ez, beste gauza batzuk ere kontuan hartu behar dira.
Hor, beraz, laguntza edo akompainamentua bera badago orduan, ez?
Bai, dudari jabe, karo, bai, deitu, astero, abernola, daude, zer behar dute, zer, bueno, bai, esan dizuna, oza, kontuan hartu behar dira, askotan, gauzak simpleak mina asko egiten dute.
Eta hamar urte honetan, ze joera ikusi dozu, hau da, salaketetan, eta ze joera ikusi dozu, gehitu egin dira, ugaritu egin dira, alazan dagoz?
Bueno, segunta, claro, zuze baliabideak dakazu jasotzeko salaketak eta kontuan hartuta guk jasotzen ditugun salaketak ez dira gertatzen diren kasu guztiak, hor daude txostenak Europa mailan adibidez esaten dutela euneko 80 edo gehiago ez da salatzen, nahi dute esan guk hartzen ditugu hor, bueno, la punta del iceberg edo esaten dela, ez? Bueno, hori kontuan, o sea, hori kontutan, mantendu edo igo egiten da, ala ta guztiz, eta hori da argazkiaren parte bat, baina esango bainenun, zein da gaur egun diskriminazioaren argazkia elkarte gure elkarte autonomikoan bai esango genuke goraka dijoazte olako kasuak.
Esan duzu, besteak beste bentzat, arrazakeria gazerikusia deukienak eta hone dirala gehien bat salatzen diranak bentzat. Eta horretariko asko izango dira segurutik, etxe bizitzia eskuratzeko arazoak egoten diralako, be, ez da, alokairurako eta be, askotan, ba, bueno, horrela gozpenak egoten dira eta kanpotik etorretako jentea alokatzeko, eta ba, rolako asko dongo dira, ez?
Bai, egia da, bai, olako kasuak izan ditugu asko, bai. Kontuan hartzekoa da, azken finean, eta konparaketa bat egiteagatik, gorroto delituak, eta badago, txosten bat egiten dela urtero gorroto delituarekin. Gorroto delituak izaten dira ja arlo penal batean dauden, ekintza ja ez dela bakarri diskriminazioa, baizik eta delitu bat, ez? Guk orduan jasotzen ditugu beste kasu batzuk eta zuk aipatu duzuna, ez? Joaten da batek inmobiliaria batera eta eskatzen du alokatzeko inmigrante bat edo eta esaten diote ez da gola eta hori ez da egia eta claro, hor dago diskriminazio bat. Frogatzeko zailtasun batekin, baina oso importantea. Nola frogatzen duzu, ez dizute eman alokatzeko etxe bizitza bat, ez dagolako, claro, frogatu behar duzu, bai dagola, orduan, bueno, hor daude ere beste tresna batzuk hori frogatzeko, ez? Baina, bai, guk horregatik esan dut, hasi eran, ba, zaila dala asuntoa, zeren guk erabiltzen dugun kasuak izaten dira komplikatuak, eta frogatzeko zailtasun batekin, importantea.
Esan dugu lehen besta, era berean sari honek 10 urte bete bituala, balantzia egin dozuela esan duzu gainera, eta bueno, sari hau aitzindaria izan zela, orain 10 urte balakorik ez egoalako, eta gaur egun, ba bueno, beste leku batzuetan bakaso balakoak sortu eta sortu biralako. Aurrera begirako hausnarketarik edo egin zen duen, erronkarik, aldatu beharrikorik, egin beharrikorik, edo?
Bueno, torkizunera, begiraz, badago, Eusko Jaurlaritzatik proposamen bat egiteko hemen berdintasuna eta diskriminazioaren aurka lege bat ateratzeko, ikusi beharko da nola jarraitzen du hori. Importantea da, lanean jarraitu arlo honetan. Formula honekin era berean, sare bat edo beste formula batekin ez dakit. Baina administrazioaren implikazioa beharrezkoa da. Beharrezkoa da zeren hola eta hau ja orokorrean ikusita diskriminatzea gaur egun ikusten da ez dula diskriminazioa diskriminatu eta ez da ezer gertatzen, ez dakit nola esan ba.
Ba, ez daukala ondori horik, ez da? Askotan diskriminatzeak.
Bai, bai. Eta orduan aurre egiteko banalizazioi horri beharrezkoa da administrazioi bat esateko hori ez dela posible. Eta gainean, eske ez da ezertarako balio. Diskriminatu agian, aldezu pentsatu, bai, aldezu abentaja bat, edo, baina gero epe luze batera ez du ezertarako beti. Egia esan.
Era berean, saria dola eta berretan gabi, zuzeu zoza arrazakeria alkarteko kidea zara, Mikel, labur baino espadabe, zein da gaur egun arrazakeriaren argazkia mengurean?
Bueno, ba, leno esan duna, sare sozialetan, bueno, baina ez da karri sare sozialetan, oza, politiko batzuk, gero eta mezu arrazistak gehiago ikusten ditugu, ematen du hori posible da bota, eta ez du, ez da ezer gertatzen, eta gainean, ba, jendea, bueno, ulertzen du, eta ados dago. Eta gero, eta, hola, okorrean, arriskutsua da, eta hori da nahi kezkatzen zai asko, ez, ba, pasa, jun beste fase batera, hau da, denok, ditugu gure aurre iritziak, gure pensaerak, gure, baina beste fase batera pasa eta ja zerbait egin, ez? Hori da, nik uste dut, momentu batean gaude oso delikatua, oso delikatua. Eta hori zea gelditu behar da, gelditu behar da, eta, bueno, zin, kontuan hartu behar dugu, ez da broma bat, ari dala bertatzen.
Ederto, Mikel Maskiran, eskerrik asko, gaur hemen txegoaz egote gaitik, eta segitu, ba, hortxe era berean zarean lan egiten. Ondo bizi urrengo arte.
Venga, eskerrik asko zuei. Agur.